Кропка.орг. З вами Радио Свобода, ля мікрафона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя. Міхась Кобла будзе гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову Альмай Лапінскіне. Але спярша нашая экспертыза. Сёння ў Лондоне праходзіў беларускі інвестыцыйны форум. Ці спрыяльны цяпер час для залучэння ў Беларусь замежных інвестыцыяў? Чаму інвестыцыі не ідуць у Беларусь? Што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчынка з Лондону і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Мабыць, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад складае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лешчынка.
На першы погляд таксама падчас крызісу здаецца, што трэба неяк схавацца і перачакаць. Сапраўды, зараз колькасць ліквіднасці, вольнай ліквіднасці ў эканомікі значна скарацілася. Але на наш погляд гэта вельмі правільна праводзіць інвестыцыйныя форумы, таму што Беларусі зараз, як ніколі, вельмі трэба заявіць о сябе. Сказаць, што вось мы ёсць такая краіна, мы жадаем інвестыцыяў, как бы пайсці паперадзе хвалі, которая пачнецца, калі крызіс скончыцца. Таму сама ідэя праводзіць інвестыцыйныя форумы вельмі здравая. Гэтую сур'ёзную заяву на то, што Беларусь гэта краіна новых магчымасцей у Еўропе, трэба зрабіць так, каб гэта ўспрынялі.
Спадар Чубрык, а вы як лічыце, наколькі спрыяльны час для гэтага форуму, для прыцягнення інвестыцый падчас сусветнага эканамічнага крызісу?
Я б тут подзяліў дзве рэчы. Першае, калі гэты форум планаваўся, то час быў іншы, Беларусь выглядала вельмі някепска, тут швэндаліся адзін за адным прадстаўнікі розных інвестбанкаў і фондаў і гэтак далей. Тады ўсё выглядала даволі прывабна і час здаваўся добрым. Зараз, вядома, час шмат горшы, проста інвестараў бракуе грошай, каб ці то набываць прадпрыемствы, ці то проста інвеставаць у беларускую эканоміку, і тут гэтым зараз цяжэй. Але ж гаворка зараз ідзе не пра спрыяльнасць часу, а пра тое, што гэта для нас зараз вельмі істотна, таму што краіна зараз стаіць перад даволі цяжкімі часамі. Для нас праблема, па-першае, кароткатэрміновага фінансавання вонкава-гандлёвага дэфіцыту паўстае, а па-другое, доўгатэрміновага, і доўгатэрміновая стратэгія мусіць нейкім чынам фармавацца, як мы будзем нарошчваць і экспарты, як наогул будзем будаваць структуру эканомікі, і тут і замежныя інвестыцыі яны вельмі патрэбныя. Так што час для гэтых рэчаў ён заўжды спрыяльны. Пытанне, ці атрымаецца з гэтага нешта.
Ёсць і такі пункт гледжання, і падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку можа не самы лепшы варыянт, а Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна меншы ў параўнанні з суседнімі краінамі. Дык чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма, падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадарня Лешчынка, як вы мяркуеце?
Для заходних бізнесовців тут не проблема того, щоб зараз пойти нешто купити. Для них так само, як і для білоруського уряду, проблема у тим, як укласти у розвиття. Коли урад зможе переконати бізнесовців тим, що вони дають тверді гарантії з боку законодавства, з боку податків, то інтерес, правда, буде. І коли вони зможуть не переодолити ось вельми негативний імідж, який зараз існує в Україні, навіть цей форум сьогодні, це не вирішення короткочасового проблем. Гроши, коли и будут, они будут не скоро и, возможно, не в таких масштабах, как чекается. Справа в том, как створить довер, почать диалог с Европой, с европейскими бизнесовцами. Вот в этом вельми важный сенс и форума. Когда бизнесовцы пришли, треба сказать, что мы вас чекаем, мы вам гарантуем, что у вас тут все будет добро. Вот зараз ураду вельми треба это сделать.
Гаспадар Чубрык, а вы як меркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый?
Тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што ў нас няма фондавага рынку і не настолькі развіта і інтэгравана ў сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта высп стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы.
Спадарня Лешченко, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з заканадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія, ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Я вот зараз на гэтым инвестиционном форуме, и я тут у куларах размовляла с заходними удельниками, и тое, что просто иди лейтмотивом, коли я у их самих пытала, что вам потребно, что вы чакаете от этого форума, все у один голос скажут, нам потребны гарантии, нам потребны гарантии законодавства, что мы будем ведать, что урад нас не покрывдить. Это пишется не только в Беларуси, это пытание себе задают инвесторы о дочинении до любой краины.
Спадарня Лещенко, ну вось Александр Гуроевич Лукашенко абяцае асабістыя гарантыі ўсім замежным інвестарам, што слова прэзідэнта гэта недастатковая гарантыя для замежнікаў.
Для замежников нет, для замежников законодательство это гарантия. Бо навось вот такие выказывания, и тут справа не идет только об Лукашенке, а на вогул, коли шальник некой краины говорит, что он дает специальные умовы для некоторых инвесторов и так далее, это на самой справе работает контрпродуктивно, бо что инвесторам треба, это гарантии, что во всех будут однольковые махчимости. До сагаде привыкли поважать закон, а не слово одного человека, навык, коли это президент.
Ці пацякуць у Беларусь замежныя інвестыцыі? Тэму ў экспертызе «Свабода» абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі «Савітнік» Наталля Лешченка і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Чубрык, вы як мяркуеце, што перашкаджае прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Пагаджаюся з спадарыні Наталі, таму што галоўнае гэта нават не тое, наколькі тут рынкавая эканоміка, ці там сітуацыя з правамі чалавека, якая з дэмакратыяй, і гаворка нават не ідзе пра высокія падаткі, менавіта пра тое, што называецца выкананне кантрактаў і аднолькавыя ўмовы. Таму што інвестары, яны ж разумеюць, што вось існавала сітуацыя такая, калі інвестары замежныя мелі тут прэферэнцыі пэўныя, потым гэтых прэферэнцыю іх пазбавілі. Законадаўства мяняецца, стабільнасці такой асаблівай няма. І даволі цяжка пераканаць, калі ўжо склаўся такі імідж у Беларусі, краіны такой непрадказальнай, краіны, у якой закон можа нават працаваць у адваротным накірунку, мець зваротную моц. Гэта не вельмі спрыяльна. І тут я цалкам згоден, што патрабуецца гэта проста зламаць гэты не тое, што стэрэатыпы, гэты погляд на Беларусь звонку і забяспечыць такія гарантыі. Ну, то бок патрэбны такія даволі радыкальныя крокі ўраду, законадаўчыя змены, якія б рабілі такія гарантыі не проста словамі і абяцаннямі, а конкретными законодавчими актами.
Справа не только у гарантиях урада, не только у працы с инвесторами, а как переодолеть весь гэты негативный имидж. Треба працаваць и с публикой заходней, треба писать артикулы у заходних часописах про то, что такое Беларусь. Здесь называется человечего интересу. Каб люди ведали, что такое Беларусь, и тем самым весь гэты негативный миф будет так само развеншены.
Я тут з вами так само пагаджуся, тому што зараз вось даводзіцца і там бываць, і сям бываць, і спрабуеш насамрэч неяк патлумачыць, як у нас тут, які тут стан рэчаў, абяцаеш, што Беларусь тут стаіць на ганку глабальных пераменаў, што тут проста адбудуцца рэформы, ўсё становча. Прыязджаеш дадому, і ты бачыш, што тут такія рэчы прымаюцца, што ўся вось логіка твая, якой ты карыстаўся пры гэтым, яна неяк аж так сумнавата робіцца. Тут трэба, канешне, і такія вось менавіта нейкія піяр акцыі пісьменныя такія. Але ж до того треба некие конкретные кроки. Потому что зараз отбывается так, что замежник проезжает, и он звыкся с тем, что тут ледь люди не голодают, и на каждом кроку там КДБ, а бачишь, что, ну, сдается, больше-меньше не кепская такая ситуация. В этом сенсе такие разрывы становятся. Лишь главное, как бы я не стал отмовным, что яны раз такие мероприемства будут иметь вельми становчивый образ, а приедут сюда и отримают, что тут нечто иншее. То бок тут треба и то, и другое. И реальные кроки, и такие добрый пиар.
Спадар Нялещенко, вось вы присутничаете зараз на гэтым форуме. Якое у вас уражанне? Вось гэта піар-акція удалася. Размаўляюць беларускія чыноўнікі, дырэктарат на адной мове з замежнымі інвестарамі ці на розных мовах. Я маю на увазі не ангельскую мову, нават а мову эканамічную.
Трэба яшчэ паглядзець, бо форум толькі пачаў сваю справу. Можна адзначыць, што выступленні прэм'ера Сідорскага і віцэ-прэм'ера Кадыкова былі вельмі добрымі, вельмі такімі энергічнымі, упэўненымі. Яны выглядалі сапраўды як чыноўнікі, якія ведаюць, аб чым яны размаўляюць, якія компетентная и профессиональная. Вот это было вельми доброе. И довольно добрые были у их и слайды, и презентации. На первой панели были еще так само представники Сусветного банка, неких международных структур. И вот парадоксально и они не выглядали не так вельми цікаво. Говорили речи, которые, махчима, белорусские чиновники говорили некоторые годы тому. А вот те два